Report from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa 3/29 bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. sidoo kale dhageystayaal waxaad nagala socotaan FM-yada qaar ka mid ah magaalooyinka Geeska Afrika. Idaacadda caawana waxay halkan wada jiridii kala socodsiin doona Xuseen Barre anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shimaa.
qodobada idaacadeena caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Puntland oo digniin ka soo saartay duufaano dabaylo xoogan iyo roob wata oo ay sheegtay in ay Puntland ku soo wajahan tahay 24 saacadood ee soo socda gudahooda.
Waxaa jira fariimo soo dhacaya iyo calaamado muujinaya inay jiraan roobab wata dabaylo oo ku soo aadan doonaa Gardafu, gobolka Gardafu iyo xeebaha sare ee Taba. Dabaylahaas waxay marka hore ku wajahanayaan dhankan iran haddii waxay u muuqdaan inay u soo leexdeen dhanka Puntland ee gobolka Gardafu.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqeyn iyo warbixino la xidhiidha sida looga arko Afrika iyo Bariga Dhexe dilkii hoggaamiyihii Daacish Abubakar al-Baghdadi.
Horta waxaan waa ideoloji weeyaan. Ideolojida hal maalin ku bedeli kartid. Xataa qofka hadii la dilo ideolojidu way nooshahay, way soconaysaa, way fidaysaa. Wadarkiisa cusub bilaad waa la dilay. Haddana waxa waa ideoloji isbiri way socotaa. Wiilkiisa haddana lagu xajiyo Xamse bin Cabdulla Xamse, yani cusub bilaad isna waa la dilay. Way socotaa. Yani ninka loo jeedo Zarqawi waa la dilay isagana. Way socotaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan shir 2 maalmood socon doona oo ay leeyihiin dalalka Midowga Afrika oo Jabuuti ka furmay.
Barnaamijka Amuraha Maraykanka xubintii tooda gaaban iyo walaba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan habeenimo. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ilaa 5 qof oo ka mid ah dadkii shalay lagu lahaa doonidii ku rogmatay ama waan ilaahda ku qarqoontay ee xaafadda ay fatahaaduhu ka dhaceen ee magaalada Beledweyne ayaa maanta la helay meydka kadib 24 saacadood oo raqiya ruux meel ay dhigeen lalahaa. Dadka meydkooda la helay waxaa ka mid ah Sharmaake Khaliif iyo Deeqo Cabdi Cariif oo shaqaalaha dowladda hoose ee Beledweyne ka mid ahaa, iyo Shariif Xasan oo ahaa ganacsade gudoomiyihii ururka dhallinyarada degmada Shibis ee magaalada Muqdisho oo maalmihii u dambeeyey Beledweyne ku sugnaa, iyo 2 qof oo kale. Ilaa iyo xalay waxaa socday baadi goobka dadka iyo weliba kuwa kale ee weli aan la helin, waxaana ka mid ahaa dadka weli maqan Dahaba Xasan Axmed oo la taliyaha dhanka arrimaha haweenka u ahayd ee madaxweynaha Hirshabeelle. Dhanka kale waxaa galabta gaaray magaalada Beledweyne madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo guddida gurmadka ee dhowaan la magacaabay.
Ciidamada ammaanka ee Ciraaq ayaa xalli dilay ugu yaraan 14 qof kadib weerar ay ku qaadeen dibadbaxayaal ku sugnaa magaalada Karbala. Saraakiisha amniga ayaa sheegay in 400 kale la dhaawacay iyada oo bannaanbaxyada ka dhanka ah dowladda ay galeen maalintii shanaad. Dibadbaxayaasha ayaa jabiyey bandow cusub kadib markii mas-uuliyiinta Ciraaq ay shacabka amreen inaanay ka bixin guryahooda ama ay wadooyinka imaanin laga bilaabo saqda dhexe ilaa 6 subaxnimo. 3 qof oo kale ayaa isniintii lagu dilay iyada oo 400 lagu dhaawacay isku dhacyo dhex maray booliska iyo dibadbaxayaasha dalka Ciraaq.
Sirkaal ka tirsan ciidamada gaar ahaan ka mid ah howlwadeennada amniga qaranka ee aqalka cad ayaa 3 maanta isaga oo ka hadlayay xuguruurinta la xidhiidha maamuska xayuubinta lala damacsay ee madaxweyne Donald Trump sheegay inuu dareen ka qabay dalabka madaxweynaha amaba hogaamiyaha waddanka Mareykanku uu bishii Julaay dalka Ukraine ka dalbaday inay baadhitaan ku sameeyaan kuwa siyaasadda kaga soo horjeeda uu ku wargeliyey xubnaha isaga ka soo horreeya amaba ka sarreeya. Lieutenant General Alexander Finman oo isagu dhageystay wadahadalkii Trump iyo khadka telefoonka kula yeeshay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inuu diyaar u yahay mukhaati furka, waxaana uu yidhi, waxa aan dareensanaa wicitaanka, umalayn maayo in ay ku habboonayd in dowladda shisheeye ah laga dalbado inay baadhitaan ku sameeyaan muwaadin Mareykan ah waanan ka warwarsanaa saameynta ay ku yeelanayso taageerada dowladda Mareykanka ee Ukraine. Wadahadalka khaldka telefoonka ku dhexmay maray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa u dhaxad u ah dadaalada ay dimuqraadiga aqlabiyadda aqalka wakiilada ee Mareykanka haysta ay ku rabaan inay maamuska xayuubin ku sameeyaan madaxweyne Trump, iyagoo u dacal saaraya in uu Trump weydiistay Ukraine in ay baadhaan xiriir ay ku lahaayeen doorashadii Mareykanka 2016. Trump uu ku guuleystay walow baaritaan ay ku sameeyaan madaxweyne ku-xigeenka hore Mareykanka Joe Biden oo hormood u ah xubnaha la tartamaya doorashada 2020, iyo waliba wiilkiisa Hunter oo ganacsiga la sameeyey Bursima oo ah shirkada ka shaqeysa ganacsiga gaaska dabiiciga ee Ukraine.
ciidamada xulufada la ah Mareykanka ee Syrian Democratic Forces ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan SDF ayaa sheegtay in ay ka caawiyeen Mareykanka inay khaarijiyaan hoggaamiyaha kooxda ISIS Abu Bakar al-Baghdadi iyo fayankii kooxdaasi Abu Hassan al-Muhajir. SDF ayaa sheegtay sidoo kale ay shalay qaadeen dhowr weerar oo lagu bartilmaameedsanayay hoggaamiyeyaal dhowr ah oo ISIS ka tirsan. Afhayeenka ciidamada SDF ee Suuriya Mustafa Bali ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal ku sheegay inay qaadeen hawlgal kale oo guuleystay kaasoo lagu beegsanayay saraakiil sare oo ka tirsan Daesh. Waxa uu sheegay inay ciqaabi doonaan sidoo kale haddii lasoo qabto waxa ugu yeedhay dambiilayaal Daesh ka tirsanaa.
Fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka soo imanaysa Washington. Haatana aynu ku bilowno dhanka iyo Jabuuti. Magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi Jabuuti waxaa maanta ka furmay shir 2 maalmood oo socon doona oo ay leeyihiin dalalka midowga Afrika, kaasi oo lagaga hadlayo ammaanka iyo colaadaha wadamadaasi geeska Afrika. Madaxweynaha waddankaasi Jabuuti ayaa hadaba furay shirkaasi, waxaana shirkaasi iyo waliba waxyaabaha qodobada diiradda lagu saarayo ka wareystay wariyahayaga waddankaasi Jabuuti Ramadaan Muuse Jaamac, wariyahayaga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo ku sugan Washington.
Shirkan African Union ee midowga Afrika waa shirkii 10-aad ee high level amba heerka sare ee kobcinta nabadda, nabadgelyada iyo xasiloonida. Waa qaybta maamulka nabadgelyada Afrika, horey socodsiinta dadaalada iyo isticmaalka amba ku camalfalka dadaalada lagu hortago colaadaha iyo dib u soo dabaalida nabadda iyo sii xoojinteeda. Shirkan maanta waxaa furay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, isagoo khudbad ka jeediyay madaxweynuhu wuxuu ku hadlay afka Faransiiska. Hase yeeshee waxyaabaha muhiimka Cabdulxafid oo lasoo qaadan karo waxaa ka mid ah in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu tilmaamay in Afrika aanay haybsan karin wax lagu tilmaamo horumar wax ku oola inta laga dayrinayo arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida ee qaaradda ku habsaday. Waayagu yidhi madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waa sidoo hadalka u dhigay isdhexgalka dhaqaale iyo wax isdhaafsiga ganacsi, labaduba waxay aada ugu baahan yihiin nabadgelyo iyo xasilooni waarta. Sidoo kale madax fara badan ayaa iyaguna ka qayb galay oo midowga Afrika ka tirsan. Waxaa dabcan ka mid ah guddoomiyaha guddida midowga Afrika Muuse Faki Maxamed, iyadoo mas-uuliyiin sare oo qaramada midoobay iyaguna ka mid ay joogeen, sida Jean Pierre Lacroix oo ah ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha adkeynta nabadda. Shirkan 10-aad waxaa si gaara uga qayb qaadanaya dhammaan dhinacyada midowga Afrika u qaabilsan arrimaha nabadda iyo nabadgelyada, iyadoo xitaa ay joogaan shirka guddida odayaasha midowga Afrika oo iyaguna kulamo kala duwan qaban doona oo halkaasian kaga hadli doona waayo-aragnimadooda iyo sida loogu baahan yahay nabadgelyada iyo xasiloonida, sidaasna ay ku xidhan tahay horumarka dadweynaha ee qaaradda Afrika. Waxaa markaasi guddoomiyaha guddidaasi ayaa isaguna jooga oo halkaasi hadal ka jeedin doona. Waxaa kaloo la xusi karaa oo isaguna xubin guddidaasi odayaasha midowga Afrika ka mid a wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dalka Masar Camir Muuse, oo isaguna hadal ka jeedin doona maalinta beri shirka dhexdiisa. Dhammaan Cabdulxaafidow waxaa xoogga lagu saarayaa nabadda, nabadgelyada iyo qaabkii loo sii xoojin lahaa. Welibana doodaha kala duwan ee meesha ka socday Cabdulxaafidow ee la beri toolana sii socon doona dabcan ee guddiyada kala duwan ee midowga Afrika ay meesha kaga hadlayeen qaramada midoobeena ay weli la fadhiyeen. Waxyaabaha lasoo qaadan kara waxaa ka mid ah in meel ay colaadi ka jirto oo qaaradda Afrika ku taalla nabad baa laga ridayaa, laakiin nabaddii wax sii soconaysa maaha. Marka sidii dee loo xoojin lahaa nabadda nabadgelyada iyo xasiloonida oo dadka dee loo kalsooni gelin lahaa oo la siin lahaa nabadgelyo waarta si ay u heli karaan markaa dee horumar waara ay ku noolaan karaan.
Waa tahay waxaad sheegtay in qodobada ugu muhiimsan ee shirka lagaga hadlaya ay ka mid yihiin in meelaha ay xasilooni darradu ka jirto Afrika nabad laga sameeyo, nabaddaasina aanay waarin. Ma laga hadlay markaa bal si loo helo nabad waarta in waxyaabihii hore loo qaban jiray wax ka duwan iminka la sameeyo?
Waxyaabaha ka duwan ee iminka la doonayo in la sameeyo waxaa kamid ah nidaamkan iminka laba arrimood bay xoogga saarayaan. Taa hore aynu sheegnay nabaddii marka la helo ee gacanta lagu dhigo in lagu faraadkaado dee nabaddii la xejiyo. Marka talabaadna waxa weeyaan in laga hortago colaadaha, colaad la fili karo dee inay dhici karto amba meel la arkayo dee in dhibaato ay ka soo socoto sidii looga hortegi lahaa. Marka in la sameeyo gudiyo iyaguna qaabilsan arrimahaasi oo sidii gooyin layskugu diri lahaa oo loogu kala dab qaadi lahaa meelaha dhibaatooyinku ka jiraan ee la arkaya saansan colaadeed inay kasoo foolleeday. Marka qaababka cusub ee kale waxaa haddana iyaduna kamida midowga Afrika ee doonayso inay ku dhaqanto arrinta iyaduna la xidhiidha xagga xeerasha in la adkeeyo oo iminka ummad meel wada degan markay nidaam ku heshiiso nidaamkii kolka hadday koox kamida dee markaasi kuwa nidaamka sameeyaan badejiyey hadday doonaan awooddiida markaa gacanta ku haya inay bedelaan nidaamkii kooxdii kalena dee markaa ay ku diido colaadihi inta badan waxyaabahaasay ka cortaan sidaasi awgeedna la adkeeyo xeerasha in wax marba lagu heshiiyo nidaam aba dastuur loo dejiyo meel inaan la bedelin oo lagu sii adkaado.
Wahagaag dhegeystayaal, kaasan waxaa wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac isagoo ku sugan magaalada Jabuuti. Khadka telefoonka ugu waramayay Cabdixaafid Cawd Ismaaciil oo ku sugan studio V O A Washington.
Maamulka Puntland ayaa maanta soo saaray digniino ku wajahan kaluumaysatada iyo xoolo dhaqatada oo looga digayo duufaano la sheegay inay wataan dabaylo iyo roobab xooggan oo ku soo wajahan dhulka Puntland gaar ahaan xeebaha. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad oo la soo xiriiray V O A da ayaa u waramay. Wariyaha V O A da Puntland Faadumo Yaasiin Jaamac wuxuuna ugu horeyn fariin u diray dadka ku nool Puntland.
aad iyo aad oo mahadsantihiin. Waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro guud ahaan dadka reer Puntland, gaar ahaana dadka reer Puntland ku nool xeebaha, dhulka xeebaha ee gobolka Gardafui iyo Bari. Waxaa jira fariimo soo dhacaya iyo calaamado muujinaya inay jiraan roobab wata dabaylo oo ku soo aadan soonahaas Gardafui, gobolka Gardafui iyo xeebaha Bari intaba. Dabaylahaas waxay marka hore ku wajahnaayeen dhankan Yemen, haddase waxay u muuqdaan inay usoo leexdeen dhanka Puntland ee gobolka Gardafui geeska, waxayna dabayluhu ku socdaan xawli aad u dheereeya ilaa 120 kilometer saacadii. Roobabna way wataan. Dabaylahaas waxay ku soo aadan yihiin Puntland iyo deegaanadeeda, badda Cas iyo qaybahan badda Hindiyaba, inta hadda la qiyaasiyo ilaa 24 saac ee soo socda. Halkan marka waxaan rabnaa inaan fariin uga diro dadka reer Puntland, kuwa xeebaha jooga, kaluumaysatada iyo reer guuraaga, khaasatan dadka degan meelaha dooxooyinka iyo meelaha tuulooyinka biyuhu maraan, inay arrimahaas aada uga feejignaadaan, ku talagalaan. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dabaylahaasina ka baajiyo roobab khayr qabana inoo keeno, laakiin lacala ay dhacdo in arrintaas digtooni laga muujiyo oo aada looga feejignaado. Waxaa dhici kara dabayluhu inay u wareegaan dhanka badda Cas oo horowsi gutaan oo xataa dhulka kale maxaa la yidhahda Puntland ilaa iyo Somaliland xeebaheeda ay usu gutaan. Markii la fiiriyo xawliga iyo
waxaad ii sheegtay in Puntland xeebaheeda kusoo wajahan tahay duufaano wata dabaylo iyo roob, safarada badda miyaad xanibteen marka laga reebo kalluumaysatada?
Waxaan u gaarsiinay fariimaha wasaaradda kalluumaysiga Puntland, wasaaradda dekadaha iyo guud ahaan dadka reer Puntland intaba. Arrintaas aanu muujino taxadar dheeriya la muujiyo lanana socdo dhamaa dabaylahaas ay wataan. Wasaaraduna si joogta ayay dadka ugu wargelin doontaa hadda xaaladdu sida ay noqonayso ama u socoto. Haddii alle
hadda dekedda boosa soo kale doonyo iyo ama xamuul ka qaadaya miyay jiraan?
Dekedda boosaaso way shaqeynaysaa doonyihii iyo haday tahay kuwii kalluumaysiga iyo haday tahay kuwii kaargoga intaba maxaa la yidhahda badeecooyin kala duwan ama keenaya ama qaadaya intaba way joogaan. Dabayluhu hadda sida u socdaan meesha ay hadda ku wajahayn waxa weeye geeska dhanka Gardafu, gobolka Gardafu, way sadexi kadhaa markii loo fiiriyo xawligay ku socdaan iyo hadda maxaa la yidhahda mugga ay leeyihiinba inay soo gudbaan. Marka arrintaas wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda intaba sidoo iyadoo socon doonaan. حضرت ديار جروغان إن شاء الله ولوتشي ريا لكن وحرمنا دادك خيبا كلما يستطلع بدا ساران ولا ششكو دي بدا سارين إنه موشيا في جنان ديريا
دويها سفر كاها كسو بحايا ودمدا داريس كينا لاها عما كوة كبحايا دكادة بوساس قرشيها ما يدين كجرتا إن الها كسان ولا حريرتا
قرشيها وكجدا فرنتنا والإسكارسي إن شاء الله هدي لها مستدو أيانو نولا صارينا tabaylaha haye dadka qoday xawliga ay ku soo socdaan iyo waqtiga ay soo deegan yihiin taba hadda sida muujinaysa waxa weeyeen afraad ka taa isoo wajahan dabaylaha ay soo gaarayaan xeebaha Puntland
inta badan saadaasha hawadu waxa ay sheegaan in dadka waxay uga digaan in dabaylo iyo roob is wata ay ku soo wajahayeen xeebaha Puntland hadda ka hor digniinaha noocaas inta bixiseen oo ay waxyeelo u geysteen kalumaysatada iyo dadka reer miyiga ah ee dhulka banaanka ku sugan ee arimahaas ma jiraan
ee way dhacday waxa dhacday mararka qaar qod in ayada digniintii la diray oo dawladda Puntland dhammaan maaraytay qaybaha aanana kala duwan ay leedahay marisa xogaha hadda saakay dhacdo dhammaan ka hadalay maxaa la yiraahdaa waxaan ku gaarsiinay hanaanka SMS ka taas waxa uu saaraysaa dadka inay xog helaan laakiin mararka qaar qod waxa dhacda in dadka lumaysata oo badda saaran aysan helin xogtaas oo dhamaystiran ayna ku kadiso sababta doonyaha dadka lumaysan ee qaar baa dhaxa mararka qaarkood inay dabaylihii ay maaragtay ku kadiyaan taasna mararka qaarkood ay khasaaro uga dhacdo laakiin ilaahay mahadiis khasaaro buuran oo horey uga dhacay ma jiro markii laga soo tago dhacdadiisa maxaa la yidhaahdaa dabaylihii tsunamida ama dhacdadii tsunamiga ee dhacday 2004 inta ka dambeysa way jireen dhacdooyin dhacay dowladda ka dhigaysay laakiin khasaarana ka dhalanayay hase yeeshee aysan lahayn maxaa la yiraahdaa cabdi u dhigmaa ama khasaaro u dhigmaa kuwii tsunamida marka haatan waxaan uga sii diganaa dadka in arrimahaas aada looga feejignaado oo dadka ay ku talagalaan hadday tahay kalumaysatada iyo hadday tahay dadka degan magaalooyinka xeebaha yaalla iyo hadday tahay kuwa degan maxaa la yiraahdaa reer guuraaga ee meelaha dooxooyinka degan ee daadadka iyo biyuhu kusoo rogmi karaan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Puntland maxamed cabdiraxmaan dhabanacad oo u warramayey wariyaha v o ee Puntland faadumo yaasiin jaamac
xulafada Mareykanka ee dunida gaar ahaana wadamada carbeed ee bariga dhexe ayaa ugu yeedhay dilkii maalintii axaddi ee hogaamiyey ururka daacish abubakar al baqdadi dhibaaxo weyn oo ku dhacday argagixisada laakiin ISIS ay weli tahay halis argagixis oo taagan haddaba sida carabta iyo dalalka bariga dhexe ay uga jawaabeen waxaa warbixintan magaalada qaahira nooga soo diray islamarkaana ku eegaya wariyahayaga xuseen ismaan saxnuuni
dilka hoggaamiyaha ururka ISIS ama daacisha abubakar al baqdadi ayaa noqday war si weyn ay u hadalhayaan warbaahinta carabta iyo caalamka iyo weliba xeelareyaasha bariga dhexe iyagoo isweydiinaya meesha uu ku dambeynayo ururka ISIS ama daacisha warbaahinta carabta oo siyaabo kala duwan uga hadlay dilka al baqdadi ayaa qaarkood hoosta ka xariiqay geerida abubakar al baqdadi macnaheedu in uusan ahayn in argagixisada iyo xagjirnimada ay ka dhammaatay dalalka carabta iyo bariga dhexe hogaamiyaha ururka dowla islaamiya ama daacisha ayaa dhowaan lagu dilay waqooyi galbeed ee dalka suuriya oo ah meel aada ugu dhow xuduudda dalka turkiga oo lagu magacaabo baarishiya oo ah tuulo ka tirsan gobolka idliba ee dalka suuriya dowladda boqortooyada sacuudi carabiya oo ka hadashay dilka hogaamiyaha daacisha al baqdadi ayaa ammaantay howlgalka dowladda maraykanka ay ku dishay abubakar al baqdadi wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka sacuudi carabiya ayaa dilka al baqdadi ku sifaysay guul u soo hoyatay muslimiinta sababtoo ah daacisha waxa ay suura xumaysay islaamka iyo muslimiinta ayaa lagu yiri warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka sacuudi carabiya dowladda masar ayaa si weyn u soo dhaweysay dilka abubakar al baqdadi hogaamiyaha ururka ISIS ama daacisha waxayna ku sifaysay guul u soo hoyatay dowladaha la dagaalamaya argagixisada wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa hoosta ka xariiqay in tallaabo fiican ay tahay in xididada loo siibo waxa ay ugu yeertay ururada argagixisada sida daacisha alqaacida iyo weliba aqwaan muslimiinka dowlado kale oo dhowr ah oo ku yaala bariga dhexe sida turkiga iyo dowladaha kale ee carabta ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyey dilka al baqdadi waxayna u arkaan in ay tahay mid ka mid ah tallaabooyinka lagu ciribtirayo argagixisada أمجد ضاها مدح حرونت علم بارستا إيو دراسات كابرغة دحا فدقي سويا هاي دالكا سي بريتين أيا شاقي دلك البغدادي إن أي فرصة دوين سيني سو نباها اللو قاضا يو إن حدادة اللو سيب وأرورك داعشا بل سوا إن لا عرب ترابو يري منهج كاقوندي قواه أرقق حسادا سيدو كلا أمجد ضاها أيا رميسان هدي لدون يو إن لغا قولي سو أرقق حسادا وإن لجوجيا بو يري فرقالينت دولة دا إيران أيكوها يسو دالك عراق إيو لبا فرقالينت دولة دا قطر أيو تركيغا أيكوها يانا دالك سوريا xeleeraysha dalalka carabta iyo guud ahaan bariga dhexe qarkooda ayaa wali rumaysan in qatarta daacisha ama ISIS iyo guud ahaan argagixisada ka jirta bariga dhexe inaysan dhamaan hadaba maxamed bulay maxamed oo ka faalooda arimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya maxay uga dhigan tahay gobolka bariga dhexe dilka hoggaamiyaha ISIS ama daacisha
sidaannu la soconno waxa way dilka أبو بكر البغدادي وحي مكتب مركي لوقي أود أوروك أو هقاميجي أرتحسد داعش وحن أكتونا إن أوروك أسميلو كتلنجري دولك عراق طيبة كاملة سوريا أود دي قبي أهام بلوقي مركي سيدان أوكالا دعضو أو دات كان بلحظة أو أوروك أرتحسد لديلو بدن أو واحد بدن إسكيما بدش سببته وح عرقتها بروح في سلطة وعرقت أيدولوجيا ذي وعن قفوا استعدين وحنا أكسون هاي مركز قاعدة وسام بن لادن لقديلي إنسان قاب اسمك هياكل كده وحبس كبدلين سيدوك داعش نوحه وجه عصب بالغية بين الأصوات حلو وحلا فيك راو معلم أصوص عدين كنت واقع قف كله سير بدلي دونه إنك سيسن هذا وعرض رولك عيسن أود بلن كل هاين أو أود ده هوري لب أود ذي لبابي رولك كتلين جيرين وحوي لقى ولا قفص ذي إنت سوى هرتنا يندد ما يكون ردو من عيا يوح لو حريت تامنا للعي ما كوح موقتة إنك سن أود بدل عكس ما له هذا الليبي أو كلاي كمديين وعلى غيابه لقى كده وعقه قف كبدل كره ما كوح ويسير أدب سدان أورلان أركب سدان هل قف ومجوجيان walaga yaaba in mataqaana maalmaha oo horeysa ay kala yaac ku dhaco ama waxa way argagax badan uu soo gaaro qab u shaqayn jirin hase yeeshee waxa wada ma aha ururadan urro yaani u dhutinaya qof hal qof waxana dalil u ah sida shabaab oo kala ku dhacday alqaacida ku dhacday urro badan oo argagax sida ku dhacday marka waxa wadana waxa way wax u shaqeeyaan qab siman aan hal qof kale amarka kale kasoo degin
maalintii axada ayay ahayd markii dawladda Mareykanka ay sheegtay geerida Abu Bakar al-Baghdadi kadib markii ciidamada Mareykanka howlgalo ay ka fuliyeen dalkaasi Suuriya al-Baghdadi waxa la geeriyooday saddex ka mid ah caruurtiisa kadib markii uu isqarxiyay xilli uu ka baxsanayay ciidamada Mareykanka ee ku daba joogay ururka daacisha waxa aasaasay shakhsiyaad ka tirsan jamaacada salafiya al-jihadiya waxana lagu aasaasay dalkaasi Ciiraaq sanadii 2014kii waana urur ka dagaalama dalal dhowr ah sida Ciiraaq, Masar, Suuriya, Yemen, Liibiya iyo waliba dalka Soomaaliya Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
dhinaca kale ururka daacish inkastoo hoggaamiyihii la dilay dhulka ciraaq iyo suuriya ay ka haysteen laga saaray haddana saameynta fikirkooda waxa uu gaaray dunida oo dhan waxaana meelo ka mid ah oo ay soomaaliya ka mid tahayna ay jiro kooxo sheegta in ay ka tirsan yihiin ururkaasi haddaba waxa ay afrika uga dhigan tahay dilka baqdaadi ayay wariyaha v o e da intisaar saalax xuseen waxa ay weydiisay profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha geeska afrika
abubakar albaqdaadi wuxuu nin dhanyaro ah wuxuu dhashay oktoobar 1971 wanaan Iraqi weeyaan markii hore xilliyadii hore isoo xilliga danyarada ahaa xisbiga bacfiga markuu jiray waqtiga wadanka Iraq danyaradii wuxuu ahaa islaamiyiintu ka mid ahaa kadib markii dawladda ay burburtay Saddam Hussein wuxuu ka mid ahaa danyaradii sunniinta ahaa ee tacdoonka wadaa uu ku jiray ee waliba islaamiyiinta ahaa marba Abu Qureyb lagu xiray oo dawladda Mareykanka ay xirtay kadibna way sii daysay wuxuu ka tirsan yahay xisbigan ama ururkan islaamiga la yiraahdo ISIL Islamic State and Levant yiraahdo waana garab ka tirsan qarabada al-Qaeda yaa urweynaha al-Qaeda sida al-Shabaab ay al-Qaeda ugu tirsan tahay ay kuwana al-Qaeda ugu tirsanayeen markii dambe way ka go'een 2010kii ayaa wuxuu madax ka noqday yaa ururkan markii ugu horeysay ninkan meel fagaar lagu arkaa waxay ahayd markay qabsan magaalada Mosul موسيل waxaa weeyaan waa magaalada saddexaad ee ugu weyn wadanka Iraq waana halka ay ku badan dadka suniinta ay ku badan yihiin markaas ayaa maalin jimca ah wuxuu ka dhax muuqday goob masajida oo ku qudbaynayo xilliga ayaa inta badan sawiriisa la helay
aan muxuu ku soo jiitay Abu Bakr al-Baghdadi dadka tirada badan ee isagu taabacsan
inta badan waxyaabaha ay sameeyaan waxa ka mid ah yani waxay inta badan waxay dhanyarada ka qortaan internetka waxay ka qortaan macna waxa video ay soo duubanay jiraan waxay u sheegeen in caalamka islaamka inuu dulmin yahay in aan khilaafada islaamka loo baahan yahay in macna waxa waye u arkaan wadamadan macna ciidamada faraha badan ay ka joogan caalamka carabta inay yihiin crusaders yani xurub silibiyo afkaar ku magaaban inay masalayaan oo macna caalamka islaamka la haysto loona baahay markii heeriyada kabs inay iska tuuraan waxyaabaha ay ku cadaadeen waxa kamid ay ku ay xuquuq dadka dhaynarada ee madaxa kaga shubaan oo dhaynarada ay madaxa kaga dhaqaan waxa kamid ay dhahaan waxaan xukuumadaha carabta macna waxa way dictators marka in anagana mujtamaac islaamka in lagu cadaadiyo meesha loo dhigay waxaan u taliyay wadamada reer galbeedka waxyaabaha badan ay ku qortaan ay kamid tahay waxay dhahaan waxaan rabnaa inaan macna soo celin islaamnimadii oo yani qaabkii rasuulka calayhi salaam nabi maxamed calayhi salaam oo islaamku wadan soo celin inay leeyihiin marka qaabkay wax ku wadaan qaabka rasuulku ma eka marka waxyaabaha soo isbiirsaday ayaa waxay keentay markii dhalinyaro fara badan ay ku soo qulqulaan oo ay ku biiraan oo waliba ka imaadaan wadamo fogfog ay ka imaadaan faystayshe ay ka imaadaan afrika ay ka tagaan carabaha ay ka tagaan oo marka ay yani la sirayo macnaha internetka lagu siray leeyahay soo yani jihaad waxyaabaha mucjizaad fara badan ay soo dhigayaan macnaha yani ay internet soo gelinayaan leeyahay waxay mucjizaadkan la arkay leeyahay maartay bal fiirisa ilaahay anagu reeli gelinayna maartay waxyaabaha noocaas markay soo gelinayaan internet soo gelinayaan dhalinyarada macnaha maskaxda kaga dhaqayaan
an imika oo la dilay maxay kula tahay in dilka Abu Bakr al-Baghdadi uu kaga dhigan yahay geeska Afrika si gaar ah Soomaaliya oo la sheegay inay joogan dad isagu taabacsan
horta waxa waa ideology weeyaan ideologyna hal maalin kuma dili kartid hataa qofka hadii la dilay ideology way nooshahay way soconaysaa way fidaysaa wadarkiisa Cusan Bin Laden waa la dilay haddana waxa waa ideology isbiri way socotaa wiilkiisa haddana lagu xajiyay Xamsa bin Cabdi Xamsa yani Cusan Bin Laden isna waa la dilay way socotaa yani ninka loo jeedo Zarqawi waa la dilay asagana oo ninkan ka horeeyay way socotaa ninkan ninku kala xukun xukunka al-Baghdad kala usna ka dhaxlay xukunka ka dhaxlay isna waa la dilay wari ururku u socdaa marka qof la dila macnaheedu wax weyn ma aha qofku yaani in shan daqiiqo ay ku dili kartaa laakiin ideology inaad si muddo badan bay qaadanaysaa marka meesha mushkiladda ay caalamka fahmayaan waxay tahay war ideology gan si loo contengareeyaa si loo jibshaa waa marka yaani dadku culumada ah ee islaamka yaqaana yaani waxa way empowerment lagu sameeyaa yaani la awood loo yeelaa si marka dhalinyaradan ku qulqulaysa yaani fikirkan yaani qaldan loo joojiyo marka mid dambe qataa way military ha lagu jibin karaa laakiin ideology ahaan baa lagu jibin karaa ideology waxa loo baahan yahay marka dadka muslimiinta inay ku inay kacaan badana marka fiiris yaani haddii ninkan al-qaida leeyahay ama ninkan ISIL leeyahay intay islaamka dileen gaalada kama dileen intay islaamka ka dileen yaani gaalada kama dileen marka islaamkii ay dibku hayaaba oo imiba ilmi dadkii islaamka ay dilayaan qarxinayaan laynayaan uma naxayaan haddana development agenda farbad ma qabaan development agenda macnaa yani koor marinaya meelaha ma qabaan caalamka idil bay rabaan martii inay ka hor keenaan dadkii islaamka ka hor keenaan marka caalamkani waxa weeye waxay leeyihiin islaamka xuduud ma lahayn bay leeyihiin yani waxa weeyaan from China to Chile from Cape Town to Canada annaga askari ku leeyeen maarta yani ideology runti yani aad gariib waa maarta aad yabla weeyaan marka si kastaba haata ayaga had waxay leeyeen annaga islaamka faafinay ilay ku leeyeen laakiin waxa ma doortay islaamka inay faafiyaan iska daayay islaamka waxa qabku yihiin maarta
in professore ururka al-Baghdadi ee ISIS maxay yihiin waxyaabaha ugu weyn ee uu kaga duwan yahay ururka al-Qaeda
waxay ku kala duwan mala power struggle baan power struggle weeyaan waxa weeyaan in ururka leeyahay yani ISIL waa qayb ka mid ah al-Qaeda sida yani al-Shabaab ay u tahay qayb ka mid ah al-Qaeda u tahay marka power struggle ayaga isku soo awoodu isma ogolo marka power struggle iyo resource struggle weeyaan marka taa marka waxay ka tahay marka isku dhacaan qabkii wax wadaan qabka xulaynayaan qabka u dilayaan marka waxa weey ISIL way ka yani mayl adag tahay al-Qaeda al-Qaeda marka waxay ka ashaadatay ISIL ka ashaadatay ISIL bay ka ashaadanaysa walaa waa ruuxa waa too much yani islaamka waxaan islaamka ma leeyahay asamka anaga wadnay kuleeyay waxa dad fiirsid waa isku same script waa the same script waa same ideology waa same aqeedo weeyaan waxa ku gool kuma kala duwan copycat waxba kuma kala duwana laakiin kuwan waxay noqdeen mo yani waxay noqdeen dad macna yani ka khatarsan ka naxariis daran ka arxan xun kuwan kale noqdeen maarta
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika. Waxa uu warramayey wariya V O A intisaar Saalax Xuseen kaad kala socotaan walaanta Soomaaliga V O A.
Fiid wanaagsan dhammaan timi dhegeystayaal, markale ayaan idin leenahay halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda Fiidnimo ee V O A. Qaybi kala duwan ee idaacadda ayaynu gudbi doonaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka amuraha Mareykanka iyo xubintii dooda gaaban, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna.
ciidamada xulufada la ah Mareykanka ee Syrian Democratic Forces ayaa sheegtay in ay ka caawiyeen Mareykanka inay khaarijiyaan hogaamiyihii kooxda ISIS Abu Bakar al-Baghdadi iyo hafayeenkii kooxdaasi Abu Hassan al-Muhaajir. Ururkan ayaa sheegtay inay sidoo kale shalay qaadeen dhowr weerar oo lagu bartilmaameedsanayay hogaamiyaal dhowr ah oo ka mid ah ururkaasi Daacish. Afhayeenka ciidamada SDF ee Suuriya Mustafa Baali ayaa Twitterka soo ku sheegay in ay qaadeen howlgallo kale oo guuleystay kuwaasi oo lagu beegsanayay saraakiil sare oo ka tirsan Daacish.
Ilaa shan qof oo ka mid a dadkii shalay lagu lahaa doontii ku degtay fadahaada magaalada Beledweyne ayaa maanta la helay meydkooda kadib 24 saacadood oo la raadinayay meel ay raq iyo ruux dhigeen. Dadka meydkooda la helay waxaa ka mid a Sharmaaka Khariif iyo Deeqow Cabdi Cariif oo ahaa shaqaala dowladda hoose Beledweyne oo ka mid ahaa, iyo weliba Shariif Xasan oo ahaa ganacsade gudoomiyaha ururka dhallinyarada degmada Shibis ee magaalada Muqdisho oo maalmihii u dambeeyey Beledweyne ku sugnaa, iyo weliba laba qof oo kale. Ilaa iyo xalay waxaa socday baadi gooba dadkaasi iyo weliba kuwo kale oo weli aan la helin, waxaana ka mid a dadka weli maqan. Dahab Xasan Axmed oo la taliya dhanka arrimaha haweenka u ahayd madaxweynaha Hirshabelle.
ciidamada ammaanka ee Ciraaq ayaa xalay dilay ugu yaraan 14 qof kadib weerar ay ku qaadeen dibadbaxyaal ku sugnaa magaalada Karbala. Saraakiisha amniga ayaa sheegay in boqolaal kale la dhaawacay iyadoo bannaanbaxyada ka dhanka ah dowladda ay galeen maalintii shalaad. Dibadbaxyaasha ayaa jabiyey bandow cusub kadib markii mas-uuliyiinta Ciraaq ay shacabka ku amreen inaanay guryahooda ka bixin saqda dhexe ilaa iyo 6 subaxnimo. 3 qof oo kale ayaa isniintii lagu dilay iyadoo boqolaal kalena lagu dhaawacay isku soo baxyo ama isku dhacyo dhexmaray ciidamada booliska iyo dibadbaxayaasha. Tallaabo baarlamaanku uu qaadayo ay oo lagu ansixiyo sharci joojinaya mudnaanta iyo lacagaha gunnada ah ee la siiyo siyaasiyiinta sare sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaan waxba ka tarin in uu dejiyo dibadbaxayaasha.
Kooxaha dibdamiska ee gobolka ku yaala galbeedka dalka Mareykanka ee California ayaa la hirdamaya dab cusub oo ku holcay maalintii Isniintii, kaasi oo ka bilaabmay meel u dhow matxaf ku yaala magaalada Los Angeles. Dabkaasi oo noqonaya kii u dambeeyey ee dab maalmahanba ku holcay gobolkaasi, waxaana dabkan uu ka kacay galbeedka magaaladaasi ee Los Angeles isagoo ku fiday in ka badan 250 hektaar tan iyo markii uu bilaabmay maalintii Isniintii, iyadoo dabkaasina uu gubay ugu yaraan 8 guri, iyadoo aagaasi ku holcayana ay ku yaalaan guryaha ugu qaalisan ee magaalada, islamarkaana uu dab ku qabsaday kumanaan qof inay halkaasi ka barakacaan. LeBron James waa ciyaartoy ee kubadda koleyga islamarkaana aagaasi ku nool ayaa isagu sheegay in uu dabkaasi barakiciyey isaga iyo qoyskiisa, balse ay ku adkaatay inuu helo hoteel aagaasi ku dhowo ay degaan.
dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Haatan waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxay nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegno doorashooyinka soo dargalay ee soo dhawaaday ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo qoraallo iska soo horjeeda maalmihii ugu dambeysay ku saabsan qaabka guddiyada iyo doorashooyinka loo sameynayay soo baxayso, inkastoo dowladda federaalka ah ay soo gabagabaysay xubnihii iyo ka qaybgalayay wadahadalladii dib u heshiisiinta Galmudug iyo heshiisyo kala duwan oo ay la gashay Sunnah Waljamaaca iyo maamulkii Axmed Ducaale Xaaf iyadoo weli ay jiraan iska soo horjeed ama kala aragti duwanaansho arrintaas ku saabsan baynu ku eegaynaa dooda gaaban bal halka ay galmudug u socoto iyo galmudugta cusub ee dadka Soomaaliyeed halkaas ku dhaqan nabadda iyo xasilloonida u soo jeedi karta in ka badan 30 sano ugu dambeeyay oo ay jireen colaado iyo ammaan darro deegaanadaasi ka dhisaalan iyadoo horeyna ay u jireen khilaafyo u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada Soomaalida ee Jubbaland iyo Puntland waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa kala qayb galaya maxamed maxamuud calasow iyo cabdifitaax ibraahim faarax oo labaduba jooga magaalada nairobi waxaa ku bilaabaya cabdifitaax ibraahim faarax
bismillaahi raxmaan raxiim yaasiinow dooda jirtaa waxay tahay oo xaqiiqda dhabta waxay tahay dowladdu in badan waqti dheer bay waqti gelisay uguna talagashay inay dadka halkaa deegaanka degan ay nabad macnaha waarta ay halkaas ka yagleesho oo ka samayso laakiin waxaad moodaa nasiib darro inay jiraan caqabado yar yar oo hadda soo baxaya inkastoo aanan filaynin caqabadahaas inay noqon doonaan processka ama dowladnimada nidaamka ay hadda dowladda Soomaaliya ay wado wax hor istaagi doona waxyaabahan hadda soo baxbaxaya waxaad moodaa waxyaabo dad gooni ah oo interest gooni ah leh gadaalka riixayaan oo nahayn wax maxalligan loo baahan yahay
waa tahay maxamed maxamuud
Ustaad Yaasiin waa mahadsan tahay walaalkay wuxuu sheegay inay maarta wax iska yar yihiin sawaadu lacdam ka dadka galmudug dega ee ka kooban 12 beelood waxa socda waa ka maqan yihiin marka laga reebo dad yar oo shaqaale ah oo dawladdu xafiisyadeeda xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha laga soo abaabulin dib u heshiisiinta dhacday mid loo dhanyaa ma ahayn dadkaas ayaa waday doorashooyinka hadda ay ku magacaabeen hay-adda nimankan markaan fiirinay dastuurka oo ku meel gaarka ma qorayo dawladda inay guddi u magacowdo budlaanay ka soo dhacday ay ka soo dhacday Jubbaland maalii doorashooyinka xala ay ka dhaceen xalaasha ay ognahay dawladdan wax uma maamulin mana ku qoray dastuurkeeda marka meesha waxa yaala masiirki galmudug meesha oo ayaa meesha yaala san ka yeelna magal mudugu la baabiyo waxa loo magacaaba sida la rabo weeye maaragtay qurac gareen nin la yiraaho masagal mudug ma sida ahaan jirto ma si ay arinteeda ay ku socotay ayaa maaragtay doorasho lagu qabtaa ayaa maanta socota cid taageersana ma jirto marka laga reebo rag yar waa xamar laga abaabulay
anigu horta taas walaalkay lama qabo xogaa waan kaga gadisanahay meeshaas in horta la dhiso nidaam iyo dowli meeshaas ka unkama oo macnaha dadka caradaas degan ama deegaankaas ku wada noolee walaalaha iyo Soomaalida halkaa wada degan yihiin wax ayaga ay wada leeyihiin oo macnaha waxa weeye ma garanaysa ayaga dhan wada raalli geliya in loo sameeyo waa wax markasta ay tahay ujeedku hase ahaatee dowladda Soomaaliya waxaad moodaa dhaqaalo iyo awood iyo ma garanaysa inay ku bixisay iyo ma garanaysa waqti badan ay ku bixisay mana qabo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee dawladda Soomaaliya mudane Cali Qayre waqtigii aad ogeyd oo ku bixishay in laga dhigo macnaha waxaan waxba ahayn in macnaha la yiraahdo dhibaatadu ha iska sii socoto problemka iyo magarnaysa dhibaatadu ha iska sii jirto waxaynu ognahay dadka meesha degan ee deegaanka ku nool in badan oo fog oo aniga hadda garanayo oo cimrigeeda u soo joogay bay dhibaato ka dhaxtaagnay
ninku ma jiidaa liir ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sheegaysa ayaga maamulki jiray weerar ku soo qaada qaab qaraxyo camala nin bay soo direen markay soo direen maamulki meesha ka jira ayuu kala tuuray maxaa la leeyahay muxuu geliyay ma ninku waxa leeyahay nin shishir baa wuxuu ahaa ninkii barbaarsha baa hal nool ka baxsay anba boqna guuy nimanka ninkii soo dhaweysta sidaan ayaa ku dhacaysa ummada
laakiin calaasow maxay doonayaan dadkan dowladda ka soo horjeeda nidaamka hadda uu ka hadlayo cabdifitaax oo wax loo dhanyahay in la sameeyo gaar ahaan sunna wal jamaac oo kale
waxay ka soo horjeedaan yaasiin waxaa la yiri ruma la sheegin maahine ratida meerka raad quroon waxay ka soo horjeedaan dadka deegaanka mucdamkooda haddaysan 99 ahayn galmudugna maahan south west waa inay farmaajo iyo khayr ogaadaan saas
cabdifitaax maad ka leertaa
dadkaas macnaha masiirkoodii aayahooda ayaga horta la doonaya mid koobaad inay ka tashadaan lana hoos tagaan dawladoodii nidaamkooda. Waxaa jirta dalka waxaa ka jirta dawlad, dawlad la aqoonsan yahay adduunyada dhan wada aqoonsan tahay. Dawlad maanta waxa weeye ifafaalaheeda iyo awooddeeda iyo kartideedu ay aad noogu muuqato. Miisaaniyadda dhaqaalaha dalka ay waqtigaad aragtay ay gelisay, meeshaad aragtay ay marinayso, caradii macnaha waxa weeye waxaad moodaa dadkii adduunyada joogayna ay qireen oo si cad ay u qireen oo ay dhaheen waxaa ka jirta Soomaaliya ka hana qaaday dowlad maxaan ku raadatay sheegeen awooddeeda iyo kartideeda iyo caqligeeda iyo fikirkeedaba leh. Marka anigu waxaan aaminsanahay Cabdifitaaxaan, waxaan anigu aaminsanahay aadna aan u jeclaan lahaa in layla fahmo midda ah inay jirto nidaamka uu Cali Khayre meesha ka soo sameeyey inuusan ahayn wax dhayal dhayal iyo macnaha waqti yar macnaha la geliyay uusan ahayn waqti tiro badan la geliyey, lana doonayo in laga miro dhaliyo. Dowladda Soomaaliya iyo Sunna wal Jamaaca anigu dhihi maayo Sunna wal Jamaaca boqolkiiba boqol bay khaldan yihiin, dowladdana dhihi maayo boqolkiiba boqol bay saxan yihiin. Laakiin haddana waxaad moodaa wax laysla wato oo la wada leeyahay in meesha laga sameeyey markii horeeto, marka dambena ay khilaafaad iyo waxyaabo yaryaro hoos ay meesha ka soo baxeen, annagoo wada og in ay dadka halkaa wada degan ee Soomaaliyeed ee walaalaha ah ee waxa weeye ma garanaysaa dhiigga iyo dhaqanka iyo wax kasta wada wadaaga ee halkaa jooga aysan jirinin wax dhab ah oo la taaban karo oo xaqiiq ah, adduunyaduna qirayso dadka kalena ay sheegi karaan oo la taaban karo inaysan isku haysan oo isan ka dhaxaynin. Dadka intooda badan macnaha biyaha iyo daaqa iyo meelahaas fogfog xoogaha laysku maaragtay laysku marmaroqsado, inta kaletana ay magaalada joogaan. Marka anigu waxaan qabaa marka ifafaalahaas meesha ka maaratay curdanka ay halkaa ka soo baxay, dowladduna way ku dadaalaysaa wayna wada maxaan ku raaday tishak dadaalkaas waynu wada ognahay waana wax la taaban karo. Marka waxaan moodaa heshiiskaasu inay macnaha ay macna adduunyaduna heshiis waa wada gashaa, dadkuna heshiis waa wada galaan, marka dowladda iyo nidaamka meesha ka wada jirana waynu wada leenaa. Marka
waa tahay ugu dambeyntii maxamed maxamed cali sow muxuu yahay xalku haddii aad diidan tahay nidaamka hadda ka socda ee galmudug?
Xalka wuxuu yahay galmudug waxay leedahay maamul ilaa la-aan, baarlamaanka galmudug waa jooga, madaxweynihii waa joogaa, weli madaxii xukuumadaa jira, barwaaqayna gaari doontaa galmudug gobollada la diriska biidnillaahi alkariim oo kale ay noqon doontaa sida Puntland iyo Jubbaland.
Ad ayadu maatantay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdifitaax Ibraahim Faarax iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow. Doodigaaba intaa inoo joogto intana mar kale wada ku kulmi doona haddii ilaahay raali ka noqo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban inala socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa sabtidii toddobaadkan shaaca ka qaaday in la dilay hogaamiyihii ururka ISIS Abubakar al-Baghdadi. Hogaamiyaha ayaa muddo tilmaameed u ahaa qaar ka mid a dowladaha gobolka Bariga Dhexe iyo kuwa ay xulufada yihiin reer galbeedka oo uu Mareykanku ugu horeeyo. Haddaba maxaa Mareykanka iyo xulufadiisa u suurogeliyey in xilli kooban ay dhaawacyo dardaran oo u dhow inuu baaba'o u geystaan ururka ISIS? Waa marka loo barbardhigo ururka Al-Qaacida oo isagu u muuqda in sida ISIS aanu dhaawac darani u gaadhin. intaynaan su'aashaas jawaabteeda u gelin bal aynu horta eegno taariikhda ururka ISIS. Waa kan Cabdicaziis Cali Sacartan oo bartay ilbaxnimada iyo taariikhda kuna sugan dalka Masar.
Daacish waxaa la oran karaa waxay dhaxashay urur iyada ka horreeyey oo ciraaq ka jiray oo la oran jiray Jamaacatu Tawxiid Waljihaad, kana mid ahaa ama farac ama branch ama qeyb u ahaa ururka Alqaacida la yidhaaho. markii aasaasmeyna markii Mareykanku uu Ciraaq qabsaday, dadkii reer Ciraaq gaar ahaan dadka sunnada ah siyaabo fara badan bay ula dagaalameen. Marka dadkii la dagaalamay qofba wuxuu isku duwan karo isku duuday 2003-dii dadkii la dagaalamay waxaa ka mid ahaa ninka shalay ama daraal la dilay Abubakar al-Baghdadi la yidhaahdo, kastoo magiciisa saxda Ibraahim Awaad Ibraahim la yidhaaho. 2004-tii baa la xiray ninka, markuu xabsiga kasoo baxayna kooxdiisii oo dhan oo ku biirtay kooxdaas Jamaacatu Tawxiid Waljihaad la yidhaahdo, ninkii Abu Muscad Zarqaawi la oran jiray uu hogaaminayo soo baxay, sidii buu ugu biiray markii laba kun iyo lixdii la dilay Zarqawi, kabacdina la dilay laba kun iyo tobankii ninkii ka dambeeyey Abu Ayuub al-Masri, ayuu Abubakar al-Baghdadi laba kun iyo tobankii taladii ururkaas qabsaday. Laakiin waqti waxay ahayd ururkaas shiiqay oo tabar dareeyey oo rag badanina ka dhinteen, dhul badanna uu yaayay, dad badan oo sunnadii kaalmeyn jirtana ay isku dhaceen. Marka uu iska shiiqay, uu iska joogay, magacun buu ka jiray. Markii laba kun iyo dhowr iyo tobankii wixii Rabiicul Carabi la oran jiray, ciraaqiyiin badan oo sunno u badan ay mudaaharaadeen oo ra-iisul wasaarihii waqtigaas Iraaq haystay Nuur al-Maliki uu dabka nimankii saaray, ayuu haddana ururkii dib u soo noolaaday isagoo dadkii oo dulman ka faa'iideysto yiri waa meesha ka kaco hubka qaats waxba laydinma ogole. Sidaas ayuu haddana wuxuu ku helay dad badan iyo dhalinyaro badan iyo dad badan oo hubka qaata oo Nuuri taga qaabiya.
Muddo gaaban gudaheed, Abubakar al-Baghdadi waxa uu ku helay dad badan oo ajaanibi ay ku jirto oo ka barbar dagaalama dagaalo adag oo ururka lala galay iyo dhul ballaadhan oo laga saaray kadib sabtidii toddobaadkan ayaa dowladda Maraykanku sheegtay in isagiina la dilay. Sidaa ayaa haddaba raadkiisa lagu helay.
Waxaa la sheegaa kulaylihii na dhaafay in haween uu qabay ay gacanta sirdoonka Ciraaq ku dhacday, oo markii wareysi dheer iyo baarid lagu sameeyeyna macluumaad ama information laga helay. Kadib waxaa la sheegaa nin kamid ahaa gacanyarayaashiisa in isna la qabtay, ninkaasna macluumaad laga helay. Macluumaadkaas marka waxaad moodaa in ay tilmaamayso inuu ninkii xagga waqooyiga Suuriya uu aaday. Dabagalkii marka waa soo dhawaanayay, marka sameesha lagu sheego usoo dhawaanayay, laba usbuuc ka hor ayaa marka ay leedahay warbixinta in ninkii uu gaaray magaalada Idlib ee mucaaradadu ay haysato. Laba usbuuc ka bacdi ayaa marka ay soo dhawaatay aada in marka sirta ama warka loo helo. Waxaa marka yaab leh oo aada la yaab u leh, haddii laba usbuuc ka hor Idlib uu tegey, ninkaasi saddex dhul buu kasoo gudbay, sida uu dhulalka uga soo gudbay. Dhul Maraykanka iyo Kurdidu haystaan buu kasoo gudbay, dhul Suuriyaanka iyo Ruushku haystuu kasoo gudbay, dhul Turkiga iyo mucaaradka Suuriya haystuu kasoo gudbay, ilaa uu Idlib tegey, ilaa uu xuduudda Turkiga tegey, tuulada lagu digay ee Bariisha la yiraahdo. Xuduudda Turkiga dhowr iyo toban kilomitir keliya ay u jirtaa, xataa magaalada weyn ee Idlib ma joogina waqooyigeeda labaatan iyo shan kilomitir ilaa soddon kilomitir oo waqooyiga magaaladaas tuulo ku taala ayuu joogay. Intaas oo marka checkpoint iyo dagaal iyo sirdoon iyo ciyaaro iyo siduu uga soo gudbay waa arrinaan hadda ilaa hadda la cadeynay.
Dowladda Maraykanku miisaaniyad aada u badan ayay ku bixisaa dagaalada ay kula jirto ururka, sida uu sharxayo Jibriilow Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
Walaal, waad mahadsan tahay. Dowladda Maraykanka miisaaniyada marka laga bilaabo, horta dhibaato badan oo dhaqaale ayay u geystay dagaalkan lagula jiro xagjirnimada ama waxa loo yaqaan argagixisada. Tusaale ahaan, September 19-keedii 2001 dibti ka dhacday New York iyo weerarka ka dhacay, khasaaraha uu geystay keliya ayaa wuxuu ahaa wax maskaxdaadu aanay soo qaban karin. Wixii intaa ka dambeeyey dagaalo lagu galay, lagu qaaday dalalka Ciraaq iyo Afghanistan si loola dagaalo kooxahaas iyo dowlado lagu eedeeyey inay taageerayeen, waxaa sanadkii ku baxayay midkiiba, macnaha Afghanistan oo kale 29 billion ayaa sanadkii lagu bixinayay, Ciraaq oo kale 70 billion ayaa sanadkii ku bixi jirtay. Haatan oo aan joogno, sanadkii madaxweyne Trump 56 billion oo dollar ayuu ugu talagalaa in dagaaladaas iyo culaysadaas caalamiga ah oo ururadan ay ku hayaan dalka Maraykanka iyo guud ahaan aragtida reer galbeedka iyo nidaamka isu maamulaan iyo nidaamka undhooliyiinba in looga hortago. Marka lacagtaas faraha badan, haddana waxaa la isweydiin karaa dhibkii ay la dagaalamaysay iyo afkaartii lala dagaalamayay wax ma iska bedelayaan oo masii baaba-aysa xataa haddii la dilo dadkii hormuudka ka ahaa howlaha.
Ururka ISIS sida Alqacida waxa uu laamo ku yeeshay goobo dhowr ah oo dunida ah. Haddaba Maraykanka oo kaashanaya dalalka gobollada ay ururadani ka jiraan ma gaarsiin karaa dhaawac la mid ah kii la gaarsiiyey urur weynaha ISIS? Waa kan Xuseen Sheekh Cali, madaxa macadka daraasaadka amniga Hiraal ee magaalada Muqdisho.
Dunida hadda waxay xoog badan yihiin, ugu jira badan yihiin ka howlgalaan Daesh Afrika, galbeedka Afrika, bariga Afrika, ilaa xataa ay gaareen Southern Africa, koonfurta Afrika oo موزمبيك إنه يملك هولجلان سنترال أفريقا كونغو تنزانيا يملك بدن ومعركة أنجا في الانجرين إنه كوحان وعصو خليفاك هولجلان مركا إنه يعني مربا ملكسو بسان وحاف وغيرايا تبعيقا ودولها ولها واوين وانا لهين جوكتين جروف اي مركي مالبا مالكا سارا رسليهين هوشي واحدة ما تريكا تبنا اي دوسو اسبوليسيان خاصة بالمدى الصوماليا اللد لوكال اياهي ستموبية وحان سلايهي وحين دغون كسامي لها حتى يكسو في ديكران إذا كنت سأجرى إدراكاس ويكتران صومالي فرطبان وباسفور أجنبي أحمر كورماشو كتري ورولك تلبركا كتري أياتو أكساين أي صوماليا هدى وصول بومالي ستغان ويسيح الجيان وهذه حلقان جوكتي وشباب مروا البطور تابنائين أي ويتو بصور
dhegeystiyaal waxaan intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dawladda Mareykanka oo shaacisay inay dishay madaxii ururka ISIS Abubakar al-Baghdadi taanu barnaamij kan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystiyaal ka tagay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu hadsanayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeero oo soo siinay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka kala socodna walaalta Soomaaliga VOA dadweynaha ku dhaqan xaafado kamid ah magaalada Djibouti ee xasimada dalka Djibouti ayaa bariyahan dambe ka cabanayo ay sheegeen inay xilliga dambe ee habeenkii ay magaalada raxan u soo garaan kuwaasi oo weerar u geysta ariga iyo mararka qaarna dadka wariyaha VOA ee Ramadan Muuse ayaa warbixintan Djibouti ka soo diray
magaalada Djibouti qaybo kamid ah xaafadaha iyo duuleedka magaalada iyo goobo ka tirsan degmooyinka gobolada kale ee dalka Djibouti waxa bariyahan dambe aad looga dareemay ay tiro badan oo raxan u socota oo marmarka qaar dhaawac u geysta ardayda ka soo baxday dugsiyada waxbarasho waqtiga magribka ee gobolku sii dhacayo aydan maha ayda caadiga dadku ay dhaqdaan ama ay korsadaan ee waa ay bahalowday oo dibad galeena oo si xad dhaaf u tarmay aydan inta badan sida waraabaha amba dhurwaaga ay xilliyada dambe habeenkii ku soo dhaadhacan dariiqyada dhexmara xafadaha si ay u raadsadaan waxay qootaan sidaasi darteedna waxa dhacda inay weeraraan amba bartilmaameed ka dhigtaan wixii xoolo gaar ahaan adhiga ay kula kulmaan marinkooda waa kuwan qaar ka mid ah dadka aadka uga cabanaya aydaasi ee waxyeelladu ay soo gaadhay adigooda ama xoolahooda
Cabdixakiim Yuusuf Maxamuud aydani waa ay duulaan oo xagga gagada ka soo baxay halka habeenka gelinka dambe unbay soo baxay markii dadku kala joogsadeen halka habeen dhawayd riban ka saaray anigoo maran salaadii soo xukay saacadaas ay soo kaceen ay shan ay bari quraata isku tagtay
ma soo jeedbay ku kaliftaa kan kale habeenkii
habeen waxa dhacday ri uur leentay qabteen ay lugaha ka jijabiyeen yaa saddex yaab nisan soo jeedin waagii ugu bari
wari reeman
reeman oo mataana sidii waa islaanti la inuu joogay jaarkayga ahay
maxaa ku toosiyay markaa adiga maqayladii
qayladii rida ayaan ku soo toosay
ah qayladii rida iyo aydii
ma saaxan baa dewaan ka ilaalinay
maxaa gagaday ka yimaadaan kulka
marka gagaday ka yimaadaan waa ay badan oo kooxan koox isku wato badan xoog
raxan raxan bay u socdaan
ha
marka aydii ma hadlay qaanay xafadaha iska dhex joogtay
aydii saacadaha dambe bay soo baxay sidii waraabo kale bay saacadaha dambe yimaadeen
habeenkii
habeenkii gelinka dambe
Cabdixir Xasan aydu dib weyn bay nagu haysa aniga shan bay ga cuneen shan aadi bay ga cuneen aadiga
waxa riyo maseedo
riyo riyo ayay ga cuneen marka riyo haday habeenkii galaan gobolku yar dhaco ee meelaha ku dhuntaan waa la soo waayay marka la soo doontay la soo waayay la iska soo noqdo unbay saqda dhexisa u yiriinay albaab kurtiyo unbay keenay shan tab albaab kurtiyo intaan isbaxaynay oo iska soo rideen marka ayda ay la tobaniyo isku socdaan hadii dad bayna cunaan ba laga yaabay anuu wali waan taan socdaan booliska xayaab li tagay oo la wareeyay ayda ay saabay noo gashay walaalaha ay bal meeshii ku shaqay ku sheega sida kalena meelka samagaadi waa ku buux kuwanina waxay ma noqdeen diidgal oo sab waraabaha intay diidgalaan ba habeenkii soo baxayaan aad bay dhibaato noogu hayaan dhibaato noogu hayaan bariyahan waxaan tagnay dadkii sumeynaya iyo inaan doondonno waan doonay maana saa maanta waxa waxa helay deerada fursad baan ku helay ba waan ku laaba meelan maarta u maro aan yaaban doondonay oo say loo mafiyooda meel loo maro waa ka walaalka haday baax naga qabanaysiyaadnay markii naga tabiya dhibaato weyn ma noogu hayaan weyn 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 digada hadda saw dhaafto boqolal ba fadhiyo haad saraya oo soo dareera habeenkii waa magaalada bay soo galaan kuwa magaalada joogay kuwa dad way soo dirsadaan oo dad wixii xool jiray dambi ka siiyay dadku wax ooyeyo maana wax kale ma jiraa dad xafadaha saw dhaax socoto 10 bay ga cunay 5 bay ga cunay baa oran aan u yar baan maleynaya
dalka Jabuuti waxa la xusuusan yahay waqtiyadii hore dawladdu aad bay ula dagaalamay jirtay taranka xaddaafka ee laga dareemo ayda iyo noocyo kamida shimbiraha sida tukaha amba qambaarka iyadoo loo ogyahay dhibaatooyinka caafimaad ee ku keeni karaan dadweynaha iyo waxyeelada ku iman karta deegaanka markii si xoog leh u tarmaan. Hadaba agaasimaha laanta xoolaha iyo durjoogta ee wasaaradda xoolaha biyaha iyo beeraha ee Jabuuti Muuse Ibrahim Sheekh oo xafiiskiisa ku booqday ayaa marka hore iga waramay sababta sanadadan dambe hakadka gelisay hawlahan.
Waad mahadsan tahay Ramadaan, in arrinta sunta waa arrin yaro special oo shuruud ku xidhan, ilaa suntu waa khatar weyn kolka, waxay u baahan tahay in meeshii lagu sameynayo in maxay heedana dadka loo sheegade oo la yiraahdo waxba la sameynayay dadku ha iska jiraan in la yiraahdo loo baahanyay in maxay heedana ta kaleetana tu serviceka u gaar maaha waxa weeyaan waxa soo dhex gala hay'ad kale iyo shona kale sida maaragtay meeriga amba prefecture-ka amba conseil regional-ka oo iyakuna kol meeshi wax lagu sameynayo in la ogaadaan kolka waxa weeyaan qofka doonaya in ayda laga sameeyo inuu yimaado weeyaan u yiraahdo oo magaranaysay in la laga sameeyaan ayda doonay
marka cid inay timid ma jirto
may wayno imaadin dadku waa loo sameeyaa dad badan baan u sameeyay waa nidaam kaaba in dadku fahmin baan u maleeyaa
magaaladan dhexmarnay waxaan aragnay in aad u farabateen oo aad u tarmeen aydi hawlahan aad u baxdeen iyo talaabooyinkan aad qaadeen ma loo oran karaa waa waxaan waxba ka tarin
in waxba kama taraan lama oran karo laynahu way sii badnaan lahayn laakiin sidee waxa weeyaan waa in la ogaado aydu in laysta un maahin laakiin wax yar oo kala jiro maaragtay dadkiina tu ay ku yar darayaan bajetu iyaga hadde korinay
dadkiina
marka maaragtay kampaanigan sameynayno waa laga yar qabayaaban baan loo diiday inaan layno magaran kolka waa sida waxay ku bateen ta kaleete ayda haddii suuqa tid aygu waxyaalaha u geysanayo dadkii dad u qaniyo iyo xoolo uu maaragtay cuno aanba ha u dhaawaco amba hanno soo gudbiya jirta oo wasila daradeed waxayna ina loo laay ay tahay.
Ramadan Muuse, VOA Jibuuti.
Aad buu dhigaystayaal Ramadan u mahadsan yahay gabagabadeeda cadeen ku dhownahay markana aynu jaleecna dhinaca kaalmaha heesaha isla markaana aynu ku wada nasanno heesta Miraale iyo waliba codka Xasan Aadan Samatar. heestaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.